kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedas 99,3 megahertsi. Ilma ei väsi ma kiitmast ja sellepärast, et ma ei väsi kiitmast, ma jätan ta täna kiitmata kena nagu eile või mine sa tea, võibolla hommegi. Uudised ja loomulikult uudiseid on, näiteks sain mina teada, et täna toimub Tallinna Tehnika Ülikoolis konverents, millel siis arutatakse teekasutustasude kehtestamisega seonduvaid arenguid Euroopas ning nende mõju transpordi ja teetaristu arengule. Väga ilusti öeldud pealkiri, üldiselt tähendab see seda, et riigil on raha vaja ja raha tuleb kuskilt välja lüpsta, sest muidu teed lagunevad ja nii edasi. Tago Antov võtab seal sõna, tema professor kohalik just see teede taristud ja nii edasi. Ja tema ütles, et Eesti on üks väheseid riike Euroopas, kus ei ole veel rakendatud raske veoki maksu. Raske veok sõidab ju raskelt teel ja nii edasi. Ja kui raske veokit maksustada, siis on olukord päästetud. Võetakse ette ka muidugi teema, et võiks ju kaaluda ka tasulisi piirkondi, tahad põr-põr-põr sisse sõita, maksa, tasulisi teid, tasulisi sildu. No silla kõrvalt ju nii kergelt mööda ei sõida, kui sul ei ole spetsmasinat või ummikumaksu, mis aitaks teataval määral leevendada linnaliikluse probleeme. Ikka jah, katsume hambaid tirida välja sellest päramisest mulgust, sest sinna investeeritakse rohkem. Aga põhimõte on ju see, et kujutage endale ette, et tuleb raske veok raske koormaga Lätist Eestisse ja kohe on erafirma, no loomulikult erafirma, riik ise ju ei tee mõistliku kasumiga kätt ette sirutamas, anna raha raske veoki maksu iga grammi kohta võt nii palju eurosenti, mis on mitu protsenti väiksem kui ma ei tea kus kohas. Ja kujutame ette, et tegemist on eluliselt tähtsa kaubaga, millele pandi nüüd maks juurde, mis juhtub? Loomulikult kaubaomanik ja transpordifirma ja no antud juhul transpordifirma muidugi rohkem, tahavad ikka jätta alles oma mõistliku kasumi. Seega tõstetakse lihtsalt toote hinda lõptarbija jaoks. Nii et leivapäts, mis selle raske autoga tuuakse näiteks, ärge hakkake nüüd jälle vinguma, et leiba meile ju sisse ei tooda. Kujutage ette, midagi eluliselt tähtsat tõesti tuuakse. Selle hinnale paneme aga 10-15 senti otsa ja sina lõptarbija maksad. See on see, milleni viib tavaline teemaks. Kujutame nüüd ette silla maksu meie arenenud meditsiini mudeli tingimustes. Kiirabi tuleb iiu enne silda tõkkepuu ees, maksa. No ja siis selgub muidugi, et tuleb kiirabi teenuse saamise ees suurendada oma osalust või nii edasi ja jälle lõptarbija kaela peale. Tasulised piirkonnad. Ma ei kujuta ette, kuidas seda lahendatakse, aga ma oletan nii, et kui sa elad juhuslikult tasulises piirkonnas, siis kojumineku eest maksad 50% sellest summast, mille maksaks külaline, kes tahaks sulle tasulisse piirkonda sinu getosse, koonduslaagrisse, tont teab kuhu külla tulla. Nii et täna Tehnika Ülikoolis on, mille üle arendada, sest arenenud riikide raskeveomaksu mudelite kehtestamine tänapäeva Tallinna taristamise, põristamise, käristamise ja riigi maanteede ja bla 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 vesi peale, nagu laulis Enn Euro. Eile vilkus juba ekraanil kenakene uudis, noh, Eile oli nii palju siin kirumist vandumist niigi, et ei jõudnud seda ette võttagi, aga 10 aastat tagasi tuleb välja sõlmis meie palavalt armastatud haridusministeerium lepingu Microsoftiga, et siis programmi Partners in Learning kaudu saaksid Eesti koolid, lasteaiad ja huvikoolid soodsatel tingimustel kasutada Windowsi operatsioonisüsteemi ja kontori tarkvara Office. Niimoodi see siis oli. No selge see, et areneb ju Microsoft ja kõiki neid varasid, olgu nad nii targad kui tahes, tule pidevalt välja vahetada. Ja loomulik on see, et kui sul on juba 3-4 aastat vana arvuti ja sa tahad sinna installeerida uut programmi, selgub, et driverid ei tööta, selgub, et see ei sobi, teine ei sobi, pistikud teise kujuga, kõik selleks, et käive oleks suurem, et majandus oleks aktiivsem ja nii edasi. No 2011. aastal võttis Microsofti pealikond, kuna Microsofti nagu riigilgi on raha vaja, võttis Maailmapanga andmed ette ja sai teada, et Eesti on suure sissetulekuga riik. Seega ei ole Eestil enam õigust nii suurt soodustust saada. Kust tulid andmed Maailmapangale, et Eesti on suure sissetulekuga riik? Ma arvan, et peaminister ütles oma palganumbri ja ütles, et see ongi keskmine, mis ma pidevalt saanud olen ja nii edasi ja nii kirjutatigi. Seega siis, Tallinna linn oleks pidanud senise litsentsitasu asemel hakkama maksma umbes 364 000 eurot aastas litsentsi eest Tartu 8333 nad maksid ja summa oleks pisut tõusnud, nimelt 8333 asemel tahetakse Tartult 194 500, Pärnult 38086, kõigilt kokku, ma ei hakka mitte ütlemagi, Tallinnal muidugi õnnestus mõni kuu hilja Microsofti hinda kaubelda poole väiksemaks, aga isegi 193 000 eurot on 12 korda suurem kui varem ja kõik selle pärast, et Maailmapangal on andmed, et Eesti on rikas riik ja läheb veel rikkamaks, seega on Microsoftil õigus, mis õigus püha kohustus suurendada välja lüpsi ja panustada lüpsi masin Eestile sinna kohta, nii et vagu taga. Ja mis kurat see veel siis on? Nüüd 9. detsembris kaotab Swedbanki Paide kontor sularahaga arveldamise. Nõmmel vist on juba kaotanud. Ja Swedbanki Paide ja Türi kontori juhataja Maie Põder ütles, et sularahaga arveldamisega lõpetamise tingib asjaolu, et sularahatehinguid tehakse aina vähem ja kõikidest tehingutest moodustavad need vaid 1%. No vaadake, meil on kindlasti mingisuguseid haigeid ka, keda on umbes 1%. Lõpetame nende ravimise, palun. Ei ole vaja, neid on liiga vähe. Kui riik, riik ja palju meil seda riiki on, meil on mingisugune valitsev maksukogujate kampkond oleks nad siis lõppmaksukogujad ei ole, nad on ju kupjad kiltrid aidamehed. Kui see sama nende juhitav monstrum on oma ülesanded, riigi ülesanded jaganud laiali võõramaistele ettevõtetele ja sellega annud Eesti rahva võõramaalaste meelevalda kontsernide kanseldada, siis eks muidugi võõrad ju kalkuleerivad oma tegevuse otstarbekust rahanumbrites, kuidas Eesti inimressurssi või inimkapitali hallata, kuhu teda saata, ümber paigutada, konserveerida. Paljud jah, uskusid ja mõned usuvad siia maani, et meil on Eesti vabariik. Samal ajal justiitsministeerium töötab palehigis, analüüsitakse järjest uusi eurodirektiive, vaadatakse, kuidas neid kõige vaiksemalt ja valutumalt saaks meie õigusruumis rakendada. No see on siis, et kuidas siis kohaldada Eesti põhiseadust püha Brüssel jumala tahtele. Oleme ausad, nimetame asju õigete nimedega. Eesti on okupeeritud ja selles uues kaasaegses sõjas ei ole meie vaenlasteks mingid rahvusriigid, nii nagu üritatakse meile serveerida, vaid riikide ülesed imperialistlikud finantsgrupeeringud, kes on üle kogu maailma oma kombitsad laiali ajanud ja võtavad orjameelsetelt rahvastelt üle nende põhiõigusi. Õigust ise seisvalt oma elu ja käekäiku ajaloolisel asualal korraldada, seada endale ise eesmärke. Ma ei kujuta ette, mis võiks sellise protsessi peatada. Nende käes on võim ja vägi ja sunni aparaat ja me oleme neile selle eest veel võlgu. Võlts demokraatia, võlts maailmavaate kujundamine, meediavahendid, mis ajavad sulle, no seda samust. Haridussüsteem on nagu on. Ainukene võrd pilt, jah, minge vanemuisesse, nautige etendus toitu kuul. See on muide eestikeelne pealkiri, see ei ole mingi Bonnie Emmi laulu. Värd vorm Eestisse kohandatud toitukuul on muide Nõmme raadios järje jutuna ka ja see meenutab tõesti selle sama kuu peal see toitu lollide saart, kus lõpptulemus on kenad, villa, lambad ja kogu lugu. Selleks me saame. Vaatame protsesse natukene ka teisest küljest. Eile lugesin, et meil on liikluspsühholoog, kes saab hirmsalt palju palka, sellepärast, et ta psühholoogib liiklust. No ma ei tea, kas ta hirmsalt palju saab, aga igal juhul näed, nüüd ma sain teada, et ta on palehigis seda samust teinud. No tööks ei saa kõike näidata, sest mul on üldse niisugune tunne, et need, kes istuvad laua taga ja tagumikuga midagi teevad ja kirjutavad ja mõtlevad, need ei ole ju töötajad, need on teenistujad, nemad teenivad selle tegevusega raha, aga töö tulemus peaks olema ikkagi midagi materiaalset, selget või no meie oludes kas või arvutis hästi toimiv toode. Aga on jah niisugune tegelane nagu liikluspsühholoog Gunnar Meinard, kes pakub välja variandi, et Eestil puudub tahe liiklusolukorda parandada. Ja seetõttu ei rakendata ka meetmeid valesti käitujate korrale kutsumiseks. See on geniaalne mõttekäik. Oh, oleks meil rohkem valesti käitujaid. Me saaksime taristada palju rohkem meetmeid nende korrale kutsumiseks. Tulge korrale, kord on siin ja nii edasi. Nimetet liikluspsühholoog tõi näiteks 20 Euroopa riigis kasutusel oleva punktisüsteemi. Ei tea miks, aga mulle tundub, et ma olen kuulnud nendest veapunktidest ja muust niisugusest kamarajurast. Ja tsitaatiga, see süsteem eraldab väärkäitujad normaalsetest käitujatest. Ja nii pea kui punktide hulk kasvab teatud määrale, hakatakse kohustuslikult rakendama erinevaid tegevusi, koolitusest ja nõustamisest alkoholi või muude ainete sõltuvuse ravini välja. See tähendab, et inimene peab kuidagi silma paistma. See on väga hea. Me saaksime luua uusi teenistuskohti. Inimeste jaoks, kes hakkavad koolitama neid, kes on koolitatud valesti käituma, see on elukestev ümberõppe. Nad hakkavad nõu andma, et ära sõida sajaga seal, kus tohib sõita 50-ga. Kaka päh, ei tohi, tule homme samal ajal tagasi, ma räägin sulle seda uuesti. Ära võta viina, kui sa autoga tahad sõita, tule homme tagasi, ma koolitan sind uuesti. Inimene peab kuidagi silma paistma, on see viimane lause ja eks sellega ta silma paistiski. Silma paista soovijaid on veel teisigi. Lugesin pealtnäha mõistlikust üritusest, mis on ka tegelikult hullumaja eestuba. Sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks alustab sel nädalal suuremahulist kampaaniat, millega protesteeritakse Tallinna vanalinna lagastamise vastu paljude striptiisi klubidega. Kampaania raames kogutakse allkirju Tallinna linnavalitsusele adresseeritud petitsioonile. Kultuurikeskkonna väärtustamise poolt. Eesti kultuuri visiitkaardiks olevas Tallinna vanalinnas. Ma kardan, et rahvatantsijad annavad neile selle lause eest peksa, sest nemad arvavad, et nemad on ikka Eesti kultuuri visiitkaart. Ja siis tulevad koorilauljad kaigastega, sest nemad on samuti veendunud, et nemad on Eesti kultuuri visiitkaart. Aga jah, Eesti kultuuri kaardiks olevas Tallinna vanalinnas pole enam tükk aega saanud rahulikult jalutada ilma, et pea igal sammul kohtaks striptiisiklubide vaateaknaid ja nende peale tükkivad tänava reklaami. Kokku leidub vanalinnas vähemalt 12 striptiisiklubi. Ja siis ongi see Viru ja Müürivahe tänava ristumiskoht meeleavaldusega ja nii edasi. Kõik on see kena. Aga tegemist on ju pinnavirvendusega, mille vastu me võitleme. Võivad ju esineda seal toredad inimesed, igasugused kantslerid ja toonkoguduse õpetajad, aga mis sest kasu on? See on dekoratiivne võitlus pinnavirvenduse vastu. Hüva, viime vanalinnast litsimajad ja perverdid minema. Viime Koplisse. Nüüd peaks kostma Kopli poolt kõva kisa juba. Viime Piritale! Oi, mis kisa! Viime Nõmmele! Oi, mis kisa! Milleks võidelda striptiisi, nii nimetatud ebaeetilisuse ja kehamüümiskultuuri, muide nad kasutavad ja niisugust sõna nagu kehamüümiskultuur vastu. Huvitav, kes selle sõnavärdi välja mõtles. Milleks võidelda hieti mitte nende vastu, vaid nende asukoha vastu, kus tehakse striptiisi, kus müüakse oma keha. Kas tõesti on see kõige tähtsam, et minge tehke seda kõike, aga ärge tehke vanalinnas, tehke, ma ei tea, Tõnismäel või Pärnu maante viadukti peal või nii edasi. Siis on kõik korras. Amsterdamis oli ju võimalik puudutada praktiliselt üheaegselt kirikut ja litsimaja. See, mis litsimaja, siukene suur vaateaken, mille taga oli päris hirmus neegrinaine. Teeks ehk seal meeleavalduse, et vedage kirik 6 meetrit edasi või pidage jumalateenistus teises seinas. Jama ja eputamine see värk. Aga minu daamid ja ära, mõne daamid ära, ladies and gentlemen, ma näeme, mis jõuvad ka värit täna on juba 10. Muharram 1434 või 13. november 2013, ehk siis 10. Kislev 5774 või 13. Maruskuu 10226 ja juulise päev on korrigeeritud andmetel 2,456,610. Mis sündmusesse nüüd arvestatud on, see ei tulegi praegu meelde, aga kerge küsimus tekis ajusse küll. Heidame pilgu mineviku, kas teate, et just nimelt täna 1907. aastal lendas esimene inimest kandev helikopter 2 meetri kõrgusel. 1927 Tallinna Reaalkool. Vaat seal ees avati Ferdi Sannamehe valmistatud mälestussammas vabadussõjas langenud õpetajatele ja õpilastele. Nüüd on see kenasti taastatud ja sama koha peal edasi. Mine sa tea, kui piirileppele alla kirjutatakse, surnuid vist ikka tohib meenutada, aga võitu sel juhul enam mitte. Täna 1981. Arreteeriti tehnikateadlane Johannes Hint. 83. aastal detsembris mõisteti ta süüdi ametialases kuritarvituses ja ta sai 15 aastat vabaduskaotust. Suri tema 2 aastat hiljem 5. septembril Patarei vanglas ja 25. aprillil 1989 rehabiliteeriti Nõukogude Liidu ülemkohtus täielikult. Postuumselt tagastati teaduskraadid, konfiskeeritud vara ja aunimetused. No, sellest muidugi oli ikka suur kergendus kindlasti. Ma kujutan ette, et kui ma peaksin midagi veel postuumselt tagasi saama, roniks kohe auast välja vastu võtma. 1993 just nimelt täna lõpetas oma tegevuse rahvarinne. Moodustati ka samal päeval ajalookomisjon, kes pidi rahvarinde materjali kandma arhiivi, aitama kaasa rahvarinde ajaloo uurimisele, mis see saanud on päris täpselt, ma ei tea, aga kuuldavasti asi areneb. 1994 Eesti Liberaaldemokraatliku partei erakorraline kongress, mille tulemusel ühineti samal päeval loodud Eesti Reformierakonnaga. 1997 palju õnne Tiit Madisson. Tiit Madisson sai just nimelt täna 1997. aastal jah amnestia Riigikogu otsusega. Ja amnestia vastu ei hääletanud kohe keegi. Huvitav, kas erapooletuid või hääletamisel puudujaid ka oli. Ja täna siis, ma ei tea, on see nii või ei ole, aga Reformierakond saab 19-aastaseks. Tuleval aastal samal ajal, kui hinges püsitakse, kiirabiga meil ju kehvasti, nüüd tahetakse sillad ka maksu alla panna, mine sa tea. No aga kui nad ikka hinges on, siis on 20 ja eriti kõva pidu. Väljama uudiseid. Bild Online annab meile teada, et Berliinis jätsid 30-aastane Leena ja 30-aastane Sonja. 3-aastase segaverelise koera, kessi supermarketisse minnes rihma pidi kinni seotult poe ukse taha. Nagu te tähele panete, kõige tähtsam on, kui vana oli Leena, kui vana oli Sonja, kui vana oli koer. Kui koera puhul rõhutakse ka tema verepuhtuse negatiivse osa peale, et segavereline seega siis multikultuurne või nagu matemaatiliselt väljendatakse kõikide koerte väiksem ühiskordne, siis Leena ja Sonja verepuhtuse kohta andmeid ei ole, aga no heakene küll. Ajakirjanikul vaja ka ju ruumi täita. Aga siis juhtus, et kui naised tulid poest välja, krants kadunud, otsisid ümbruse läbi, krantsin netu, riputasid üles otsimiskuulutused, informeerisid koerte varjupaika ja alles järgmisel päeval leidis juhuslik mööduja koera ühe aia külge seotult. Ta kutsus välja koerapüüdjad ja koer viidi varjupaika. Loomaarst vaatas koera üle ja leidis, et keegi inimene oli koera vägistanud. Koera omanikud informeerisid politseid ja noh, koera vägistajat ootab kuni 3-aastane vangla karistus, aga jah, on nagu on, ega see kindlaks tegemine eriti kerge ei ole ja nüüd läheb õieti kuradiks. Mulle tuli seda lugedes meelde Saksamalt tulnud teadete seeria zoofiiliast kui elustiilist ja loomabordellidest, mida seal pidavad olema ja sellest, kuidas mingi lambakari inimest nähes juba kabuhirmus eemale tormab ja nii edasi ja võtsin igaks juhuks googeldasin zoofiiliat. Ja sattusin Delfi naisteka artiklile, kuidas naised Eestis end anonüümsed, muidugi ega keegi oma nime ja aadressi ei kirjutanud, koerte ja kassidega rahuldavad. No suhteliselt võttis ikka tummaks, aga noh, ei ole midagi parata. Vaadake, ropendamine on meil keelatud, aga kirjeldada siukesi värke seda nagu, eriti kui seda teha niimoodi ilma koledate sõnad, et kuidas kiisukene lakkus mu tutti ja mul oli nii hea olla. Ei ole parata, selle koha peale panen mina 3 punkti ja ma kardan, et poiskestel on üks lillaks minemise põhjus jälle juures. Ja nüüd minu daamid ja härrad ei ole mina stuudios üksi istuun ja nii nagu kolmapäeviti ikka on absorbeerinud endasse Viktor Vassiljev ja Viktor, mul on sulle kohe hakatuseks üks igavesti vägev küsimus. Täna hommikul juhtumisi, kui ma tööle sõitsin, läks autoraadio ootamatult kukku peale ja Amerika Martinson teatas, et igal aastal tuleb Eestis juurde 10 riigikogutäit puudega inimesi. No ta ei öelnud küll riigikogutäit, ta ütles 1000, aga kui meil igal aastal tuleb juurde 1000 puudega inimest, kuidas seda nüüd siis rahva tervise ja muusihukese ülla seisukohast käsitleda?
Jah, tere, tere, head inimesed, kes siis puudega, kes kartulitega. Sellega on niimoodi, et tegelikult see on progress ja see on meditsiini areng sellepärast, et vanasti, Merike Martins on pidas silmaga muidugi neid väikseid lapsi, mis sünnivad puudega, et enamasti. Et,
kas vanasti, tõesti no, tuhat on see võimalik? Tuhat puudega väikeles?
Enamik nendest, jah.
Jube järv ju.
On küll. Asi on selles, et vanasti nad lihtsalt surid, nad elanud, tähendab ei kasvanud suureks ja osa neist lihtsalt suridki sünnitusel, ei pidanud vastu, surid nii-öelda imikujas. Ja, aga praegu Tallinna laste haiglas sünnivad ju pisikesed enneaegsed beebid, kes kaaluvad seal 600-700 grammi ja paraku meditsiin on arenud nii kaugel, et neid hoitaks elus ja nendes muusias kasvavadki suured inimesed. Aga,
no me teame isegi geeniuste hulgast neid enne aeg.
Oi, on küll ja muusias suur hulk geenius ei saanud koolis hakkama ja käits pahasti ja oli oma õpetajatele suureks peavaluks, aga näed, mis sille, kuidas elu kellelgi ennast keerab. Aga paraku... Kui me läheme tagasi väga vanadesse Sparta aegadesse, eks ole, no seal siis lapsed, kes olid mingi väär arenguga või ei olnud lihtsalt vanemate arvates nii piisavalt ilusad pontsakad ja head ja need lükkati kuristiku ja tänapäeval jäävad ellu. Nii et ei ole midagi parata, puudega inimesi tuleb ühiskonnas järjest rohkem ja rohkem juurde. Loomulikult ka täiskasvanud inimesed on olemas selliseid haigusi, mida vanasti ei ravitud, nüüd ravitakse ja hoid. Inimest elus ka selliste vigastustega, mis veel paarkümmend aastat tagasi olid, nagu öeldakse, eluga sobimatud. Nüüd sobib küll nendega elada.
Ja küll. Teadus areneb, tehnika areneb, meditsiin areneb, ja. Kõik on korras, aga kui see kõik nii hästi areneb, miks siis sünnivad enneaegsed ja muud niisugused ütleme kõrvale kalded keskmisest? Hiljuti muide lugesin ühte huvitavat lugu, kus Hiina mees kaebas oma naise kohtusse koledate laste pärast. Viimane laps, kes sündis, oli niisugune, et see oli mehele lausa hirmu nahka ajanud. Ja kohtus mõisteti naine süüdi, sai $150,000 trahvi. Miks? Sellepärast, et enne abiellumist oli ta teinud iluoperatsiooni ja muutnud oma välimust tundmatuseni ja sellest siis ka huvitava kujuga lapsed, kui nii võib öelda. Aga nüüd tõepoolest, Spartas, hea küll, rehkendati, et elu olgu karske ja kaine, kui kaine, seda me ei tea, aga ma usun, et kui nad olid kõvad sõjamehed, siis nad ikka pidid selge peaga seda tegema enam vähem. Ja nii öelda sotsiaalsfääri ei lastud üle paisuda. Meil näikse olevat tendents vastupidine. Ma saan aru, kui on piisavalt head aparaadid, siis ega inimesel nii väga ei peagi süda sees olema ja kopsudega midagi, kõik see saab funktsioneerida. Aga kui bono, kui nii võib küsida, kellele on see kasulik? Ega ometi sellele ülihullus seisundis, vabandust, olendile, ühiskonnale, võivad olla küll, jah, paigast ära läinud emotsioonid, šokke on ju ka mitmesuguseid ja kaua kestvaid ja lainetavad tuleb jälle see vana tunne tagasi, aga ikkagi mingi põhjus peab olema, miks meil on nii palju kõrvale kaldeid keskmisest, et igal aastal lisandub 1000 vastsündinud, see on ju umbes 12. vist aastas sündinutest või?
12. Jah, umbes nii ta on.
Iga 12. Ja. On kiiksuga siis või?
Seda küll, aga ma ütleks, et ka kiiksuga või väärarenditega või raskete haigustega lapsi ei sünni tänapäeval suugi mitte märkimisväärselt rohkem kui 200 aastat tagasi. Võib olla seal mingi protsendikene rohkem, võib olla arvestades keskkonna reostatust, aga kui iga raadio kuulaja nüüd natuke mõtleb tagasi oma suguvõsa ajaloole, siis meie vanaisadel ja vanaisadel, vanaemadel, olgu nad siis ilusad või koledad, nendel sündis tavaliselt 10 last, kellest 3 jäi ellu, selline oli see elu.
No teine kord ikka jäi ka rohkem ellu. Aga
ikkagi, jah.
Sellepärast, et ei olnud kvaliteetseid rasestumisvastaseid vahendeid ja ei olnud ka kombeks.
Ja, nii et nad surid ära, tänapäeval jäävad nad ellu. Et oli see 10-3, kes jäid ellu, oli 10-5, aga suurt vahet ei ole üle poolte laste lihtsalt väikelaste suremus. Oli üle 50%. Ja muuseas paljudes riikides on ka see siiamaani niimoodi, et Filipiinidel on laste suremus üle 50%. Ja mõnedes teistes sama piirkonna riikides. Nii et see on lihtsalt ühiskonna areng, et rohkem jääb ellu neid inimesi, kes vanasti ei peeta nagu eluks sobimatud vigastustega.
Ühiskonna areng on väga ilus häälitsus. See on niisugune, et kui... No ühesõnaga tähendab nende pühade häälitsuste hulka, mis ei tähenda mitte midagi, aga millega saab põhjendada kõike. Meie ühiskond on väga hästi arenenud ja võib öelda, et meil on mitu protsenti midagi rohkem, kui oli meil 1806. aastal. Aga tõepoolest, praegu me avardame ju seda infot, mida sisaldab elusündide arv, mille üle me oleme uhked. Ja minu mõtted lähevad tahes tahtmata selle peale, kuidas nõukogude ajal ütleme, kui Ameerika uhkustas oma tervishoiusüsteemi saavutustega ja vaat nii ja nii palju oli siis elussünde ja 50 aastat tagasi oli olukord hoopis hullem, siis ma mäletan korduvalt, kuidas tuli hingeline nõukogude süsteemi patrioot kuulutas, et Nõukogude Liidus on see arv veel 10 korda parem, millest ma järeldan, et Nõukogude Liidus pidi ju vabandust, aga totakaid ja niisugusi sündima 10 korda rohkem kui Ameerikas. Ja see, noh, ütleme, minu elu ajal sündinud niisugused tegelased, need peaksid ju siis teoreetiliselt olema täies elujõus ja võisidki olla Nõukogude Liidu lagunemise peapõhjus.
Mis puhutab minu häälitsust ühiskonna arengust, võib-olla see häälitsus oli artikuleeritud natuke valesti, et ilmselt mitte ühiskonna arengu, vaid tehnoloogia arengu, olgus tegemist meditsiinitehnoloogiaga või millega iganes.
See on kitsamalt see sama.
Ei päris sama ei ole, ka tehnoloogia.
Tehnoloogia areneb.
Meditsiinitehnoloogia areneb ja on võimalik elus hoida neid, keda varem elus ei olnud võimalik hoida. Nõnda viisi. Aga mis puudutab nüüd numbreid, mida peetakse õigeks või peetakse valeks, kõva propaganda masinaga riigis on võimalik igasugune ükskõik, mis suvane number kuulutada õigeks. Ja Eestis on meedia hästi arenenud ja üsna hästi juhitav ja meie riigi juhid kuulutavadki pühaks, kas ühe või teise või kolmanda arvo ja manipuleeritakse protsentidega ja väidetakse, et me jõuame üsna varsti viiele rikkamale riigile, mitte ainult järele, vaid ka nende sekka ja võib-olla ka nende seas esimeseks. Nii et igasuguseid protsente peetakse pühaks, kuulutatakse kantslist välja, rahvas kuulab ja võtab omaks. Nii saasi toimub. Aga nüüd, mis puudutab väärarangutega, puudega, raskete haigetega inimesi, et kui me hakkame arutama niimoodi, et kas nad peavad ellu jääma või ei pea ellu jääma, kas nad sobivad meie ühiskonda või ei sobi, siis ma ütleks head raadio kuulajad, aga kas keegi teist võtaks enda otsustada, et kas te teete siis sellele raskelt haigele inimesele mürgisüsti või ei tee? Kas te olete valmis isiklikult langetama sellist otsust?
See on jah oma ette teema muidugi, aga see ei ole veel nii-öelda kurja juur. Mingi põhjus peab ju olema, miks nad sünnivad, kus on kõrvale kalle, kas see on rohkem geenides või on see traumades, füüsilistes traumades või on see, no minu pärast kas või lihtkeeles öeldud, toitumis Harjumuseks, muidugi sellega harjub ära, aga toitumissundus, mis muutub harjumuseks.
Paraku toitumisharjumus inimene sunnik ja harjub ära sööma. See tekitab, kogu maakerale väga suuri probleeme. No, mis puudutab haigusi, olgu need siis loote, hea haigused, imiku ja haigused, täiskasvand inimeste haigused, nende põhjused on väga mitmesuguseid ja me ei saa öelda, et oleks eeskätt geneetilised või mingid füüsikalised või keemilised või ükskõik mis põhjused, miks tekivad haigused. No, tähendab, mina ütleks niimoodi, et lihtsam on öelda, et Jumal saadab pattu teest haiguse ja lapsukesel, eriti sündimata lapsukesel pattu ei ole, aga siis ka vanemate eelkäijate sugu põlvede haigused nuheldakse kuni 7. põlveni.
Sa nüüd vihjad sellele, et näiteks Hitleril ikka palju nii-öelda eelkäijaid suri ära ja Hitler oli päris suurest sulgast lastest ainuke, kes niimoodi ellu jäi. Seda on kirjeldanud ka Roald Dahl, eesti keeleski loomingu raamatukogus ilmunud kogumikukeses Musi Mopsti.
Aga otsaseid järglesi, tal vist üks lapse laps nagu oli, aga teised on seal mingit enda tõdede.
Lapsi ei olnud üks lapse laps.
Ei, lapsi ei olnud, lapse laps oli. Vist, ei, ma täpselt tea, aga otsaseid järglesi on nagu tal ei olegi, minu teada. Aga las sugupuud uurivad järgi, kuidas nende puudega on. Aga mis puudutab haigusi, siis paratamatult haigused tekivad, väärarendid tekivad ja aga täna päeval ei teki neid suugi mitte rohkem kui 200 aastat tagasi. Ma nagu ma võtsin, võib-olla mõni protsendikene rohkem tänu elukeskkonna reastusele. Aga neid diagnoositakse tänapäeval tunduvalt rohkem kui 200 aastat tagasi, see diagnostika on arenenud ja sellepärast ka statistika näitab, et neid on rohkem. Ja muidugi ka tänu sellele, et raskete haigustega, raskete väärarendid, kui inimesed jäävad ellu, siis ongi nende protsent ühiskonnas tõepoolest natuke suurem kui 200 aastat tagasi.
Siin me jõuame tegelikult, see võib-olla peaks käima bioloogia valdkonda, elutekke põhjuste juurde otsaga tahes tahtmata. Elu, jah. Kuidas nüüd öelda, kas me oleme harjunud või meid on harjutatud seda pühaks pidama ja mõnes mõttes me võib-olla peame seda natuke liiga äärmuslikultki pühaks, arvestades millise mõnuga me käime. No ütleme niimoodi, et meie rahutagajad lähevad ja tapavad terroriste, teiselt poolt vaadates vabadusvõitlejaid, no just islami terroriste ja teiselt poolt vaadates siis, et vabadusvõitlejaid tulevad tapma kristlikud mõrtsukad. See tähendab, et meie tõekspidamised, no vaata siit poolt, vaata seal poolt, vaata kolmandas kandist loodususundite või maniakaalsuse usk teataval määral on ju ka maniakaalsus, millegi külge kinni jäämine, kui tegemist on suure hulga rumalavõitu inimestega. Targemad inimesed tavaliselt ei pööra usule nii palju tähelepanu ja on võimelised seda ka edasi mõtlema. Kas elu ei ole natukene kummalisel kombel just läbi nende uskude üle tähtsustatud, arvestades nende samade uskude, moraalide, eetikate eneste tapvisvõimet?
No võt, ütleme nii, et krokodilli ja inimese elul ongi see oluline vahe, et krokodill elab oma elu nii nagu refleksid teda juhivad, aga inimene hakkab selle üle ka mõtlema ja juurdlema. Aga tegelikult ei
krokodill... Inimene nagu valib, keda tappa.
Tähendab, ei krokodili valib ka keda tap, aga inimene see juures hakkab mõtlema, et kas ta tappis ikka õigesti, eks ole, et võib-olla oleks võinud veel rohkem nagu tappa või vähem tappa ja kas siiski tapmisele mitte anda mingi sugune religioosne, moraalne, heetiline või teine mõõde või veel mõni mõõde, aga tegelikult elu eesmärk olgu tegemist krokodili inimese või bakteriga on täpselt üks ja sama elu kõige sügavam mõte ja tegelikult ainuke bioloogilise elu mõte on geneetilise informatsiooni edasi kandmine. Ja bakter tõmbab ennast pooleks, ta ei saa sellest orgasmi ega mitte midagi muud.
Kus aga... sa tead?
nad pole rääkinud ja ma pole vastavad pornofilmi näinud, kus bakterid oma vahel nagu mõnuleks.
Sa ei oska seda hinnata.
Ja, aga tähendab, tal ei ole suguline palju nemed, lihtsalt kisub ennast pooleks, see ongi kõik ja jagab geneetilise informatsiooni enam vähem võrdselt kahe tõttar raku vahel, nii et nendel ei ole seal seda X-Y-kromosoomi mängu.
Samas vist 1947. aastal avastati ka bakterite suguline paljunemine. No see ei ole küll päris nii, nagu meie pornofilmides seda tegevust imiteeritakse, aga midagi väga lähedast.
No, las need pisikesed ka tunnevad natuke elust rõõma. Aga elu mõte on geneetilise informatsiooni edasi kandumine.
Tähendab, protsess, mitte eesmärk. Me ei saa öelda, et kui
eesmärk on protsess. Eesmärk ongi protsess. Eesmärk ongi protsess. Kantakse teatud geneetilist komplekti läbi sadade, tuhandete, miljonite põlvkondade, bakterite puhul, miljardid põlvkondade puhul.
Ja mitte kuhugi välja ei kanta. Edasi. Tähendab, elu on nagu mingisugune eneserahuldamise eri vorm, asi ise eneses.
Ei, ta on veel keerulisem. Kõigepealt räägime läbi selle nii-öelda kandva liini, et geneetiline informatsioon kantakse edasi. Kuskil juba mitmerakkulistel loomade vaid mitmerakulistel organismidel, siis tekib juba jagunemine sugudeks, sellepärast, et see loob eeldusi mitmekesisuseks. Nii et mitte ainult geneetilise informatsiooni edasi kandumine, vaid ka selle mitmekesistamine ja edasi kandumine.
Mitmekesistamine on siis põhimõtteliselt ühest kindlast liinist kõrvalharude, mida võib käsitleda ka kui värdvorme, esile toomine.
Vot nüüd me jõuamegi väga huvitava asjani, et kõigepealt, kui on meil kaks sugu, eks ole, no siis, kui ta oleks lihtsalt, ütleme, komplekt ABCDE, kantaks edasi ABCDE, järgnevates põlvkondades see ongi alati ABCDE, aga teisel sugu poolel on veel ka F-kromosoom, eks ole, ja siis on järglastel mõned on ABCDE, mõned on ABCDEF, nii et on natuke rohkem mitmekesisust. Mitmekesisus on vajalik milleks? Selleks, et teki, kui loomadel oleks kolm või neli sugu, siis oleks
inimestel. Maailm...
Ja,
siis Saksamal oleks... on kolm sugu esimene riik ja, Euroopas.
Ma mõtlen geneetiliselt, siis oleks edu tunduvalt mitmekesisem. Aga, paratamatult kromosoomide, tähendab geneetilise fondi edasi kandumisel tekib vigu. No, lihtsam on mõelda seda, kui no, lihtsalt mehaanilist viga, et ABCDE peaks edasi kanduma, aga noh, E kukub vahelt välja või E moondub kudagi, keerab ennast teist pidi ja ongi tegemist uute omadustega. Nii. Nüüd uued omadused geneetiliste mutatsioonide teel tekivad pidevalt absoluutselt iga päev ja geneetilised mutatsioonid nendest kuskil võibolla 1% on kasulikud. 99% on kas kahjulikud või eluks sobimatud, see geneetiline nii-öelda jupp sureb välja, järglase ei anna, see on tupika, aga võib tekkida ka kasulike mutatsioone ja vot see ongi maailma arengu tingimus, et tekib kasulike mutatsioone ja need siis viivad elu nagu edasi, et sellepärast ongi inimestel mitu rassi, eks ole, inimestel võivad olla sinised silmad ja pruunid silmad, kõik need on geneetilised mutatsioonid, mis tekkisid, mida tekkis miljoneid erinevad geneetilisi mutatsioone miljonite aastate jooksul, aga mõned nendest osutusid kas kasulikeks või kahjututeks.
Kellele kasulikeks?
Järgmistele põlvkondadele nende geenide kandjaid, sellepärast, et kui on selline geneetiline mutatsioon, mis teeb järel tuleva põlve paremini kohanevaks muutuvas keskkonnas, et tal on nagu
mida kohe... ta ise muudab?
Me räägime praegu nendest, kes olid koheva karv kattega näiteks, eks ole, et muutus külmemaks, tekkis geneetiline mutatsioon, kellel oli kohevam karv katte, see pidas nagu külmas paremini vastu. Aga kui me jõuame juba ainult inimese juurde, siis kogu selle bioloogilise mitmekesisuse juures on inimene no nagu siili seljas üks väikene okas, nii et inimesel kui bioloogilisel liigil mingisugust erilist rolli kogu selles bioloogilises bioloogilises massis ei ole, ei tohiks nagu olla, aga õnnetuseks kuskil inimese eellaste mingisuguste geneetiliste mutatsioonide etappidel tekis mõistus ja vot see rikkuski kõik selle asja ära. Sellepärast, et on üks selline teooria, et mõistuse kõrgem psühiline tegevus, mida harrastab homo sapiens, on väär arend, mis biotsenoosile, ehk kogu mille meie maailma kasu ei too teps mitte, vaid ainult kahju, ning mõistusega inimene on evolutsiooni tupik tee ja ta kas hävitab kogu krempli, kogu biotsenoosi või ta peab välja surema. Ja siis
parasiit.
jah, ja kui ta vähkkasvaja, vähkkasvaja.
No jah. Lämmatab põhiorganismi.
Ja tapab oma põhiorganismi ära, nii et ta tuleb siis kas veel lõigata või no, läheb ehk see vähk üle, eks ole isenesest, aga võib ka kogu selle organismi, mis tähendab meie planeeti, võib selle ära tappa.
See on kena teooria, siin oli
oi, kena, ta ei ole midagi, ta on jõkkar.
No jah, aga ta on veendunult esitatud usutunnistus. Siin oli 2-3 punkti muidugi, kus võiks hakata läbi mõne kasutatud sõna aasima seda teemat, sest no, elu eesmärk ei ole ju olla siiski lihtsalt elus ja samas need tagasi pöörduvad voolud. No siin saates ma täna juba rääkisin sellest, hea küll, Saksamaal pandi käima nüüd kolmas sugu. On niisugune interseksuaalsus ja asi, väga hea. Tõenäoliselt see laieneb ka mujale. Neid riike, kus on kolm sugu, neid on mitu. Saksamaal kirjeldatakse, sellest ma rääksin ka juba saates, zoofiiliat kui elustiili. Neil on, tuleb välja täitsa võimas võrgustik, pole äda midagi. Ja tänane uudis oli see, et kaks naisterahvast, 30 ja 31 aastani, jätsid koerakese poe ukse külge, tulid tagasi, koer kadunud, mõne päeva pärast leiti. Ja leiti ka, et keegi inimene on selle koera vahepeal ära vägistanud.
Aga vaat siin tekibki küsimus, aga kes ütles, et vägistanud järsku toimus sugu akt mõlema poole nõusolekul?
No see on jälle niimoodi, et see, kes leidis, see paneb oma teooria paika, nii nagu Karl Pilt ütles, et Estonial kukkus vööri visiir ära ja see ta põhja viiski ja see saigi usutunnistuseks. Aga nüüd, see mida sina ei tea, mina näppisin... Just selle sama koera vägistamisega seoses Googlis, et zoofiilial, mis seal veel on ja mis ma sain. Ma sattusin Delfi naistekasse, kus naised kirjeldasid oma elamusi loomadega niimoodi, et ma mõtlen, et no, kui ma kirjutan mõnesse kommentaari, mis see perse, siis see kustutatakse maha, aga kui sa tsiviliseeritud kombel kirjeldad asju, mis on tõsi perversed ja ei ilmutagi tungi minna, ma ei tea, psühhiaatri juurde või kas niisugune loomade eelistamine inimestele võib olla ka Eestis laienev tendents?
Kindlasti ta laieneb, aga muuseas ta laieneb ainult selle pärast, et meie käsutuses on võimsad infovahetuse vahendid. Aga muidu suguakti inimese ja eesli vahel, seda kirjuldas ju Apuleius Platonikus 2000 aastat tagasi ja üldiselt selliseid kombeid on harrastatud alati. Loodusrahvad on harrastanud zoofiiliat siis mõned idamaa rahvad. Seal on kombeksed poisikesed siis õiendavad seal pudulojustega sellepärast, et naabritõrukud ei tohi käppida, kuna naabritõruk peab süütuna mehele minema ja kuidas üldse kaotab, siis see, kes süüdi on, et terve tema sugu võsa saab oma kõril ja kinsalli teravust tunda.
Ja kui tüdruk hakkab mehele minema, siis esimene tingimus on see, et kõik lambad viid meie kodust minema.
Kellel neid enam vaja? Nii et jah, tähendab, eks see mingi määral võib seda vaadelda kui kõrvale kallet, aga kui mingisugune nähtus on püsinud aasta tuhandeid, siis on see mingisugune vastavale liigile omane teatud käitumise nüans, eks ole, mida ei harrasta sugugi mitte kogu populatsioon, vaid sellest võib-olla 5%, võib-olla 10%, samamoodi võib rääkida homoseksuaalsusest, mis bioloogilises mõttes ei oma absoluutselt mitte mingisugustki mõtet, aga ometi homoseksuaalsust harrastab enamik imetajaid, ka affide, ka veiste seas on homoseksuaalset käitumist, see kõik toimub ka solude sunnil, kui isast emast tasakaal ei ole korras või mingitel muudel põhjustel, nii et vastavaid nüansse on olemas, on ta siis kõrvale kalle ei ole, või ei ole ilmselt, kui ta on teatud protsendi piirest, no siis ta ei olegi kõrvale kalle. Aga kui see protsent hakkab ületama looduse poolt seatud piiri, siis ta hakkab ületama ka meie sündsuse piire, see hakkab ületama meie taluvuspiire ja siis tuleb...
Siis tuleb vähemusel võtta sõna ja nõuda oma õigusi ja kui tehakse õiget lobitööd, ehk oma kutt on juba ladvikus, siis võetakse see vastu ja kõik ülejäänud peavad seda tolereerima, nii nagu demokraatlikus ühiskonnas on kohane, kui ülemus ütleb, siis nii on.
Nii on, seda nimetatakse kontseptsiooni muutuseks, kontseptsioon muutub.
Kontseptsioon,
mitte sega ja segi ajada kontraseptsiooniga.
Jaa.
Võt, jah, see kõhub.
Seega siis, kui me hakkame seda teemat praegu niimoodi...
Oi, kas tasub?
Resümeerima, ei, me ei hakka seda praktiseerima, me hakkame seda resümeerima, siis võiks öelda, et kui tõepoolest kõik selle, millega me siin nii palju kui me oleme kursis oleme, kui kõik selle on loonud Jumal, siis tema praagi protsent on erakordselt kõrge. Tema kasutegur, millest meie aru saame, on erakordselt madal. Igasugust hävitamisele kuuluvat on tohutu palju. Selget eesmärki on sama palju kui Eesti riigil. Õigemini jääb mulje, et eesmärk on kõik see lagundada ja ühel hetkel, no ilmselt ei ole vana jumal ka võimeline kõike pauguga seisma panema. Et teha nagu see uus suur paukaga vastas suunas. Kõik siit minema kõik see maha, kamara jura. Aga jah, eesmärk on kuidagi siis teema ära lõpetada, vesi peale tõmmata ja samal ajal teha kogu aeg ise ka head nägu, nagu sina kui riigikogulane ju tead, et ükskõik, mis jama juhtub, siis see on väga hea. No näiteks eile oli vabariigi kodanikud, mis seletasid ära, et see, et riigis jääb rahvast vähemaks, see süvendab tegelikult rahvustunnet ja nii edasi, sest tõepoolest need, kes siia jäävad, need on ikka eriti vihased sõrgade vastuajajad ja nii edasi. Aga jah, tundub, et võibolla ei olegi sul mõtet nii väga sinna ööistungitele minna, et värdvormidega arutada kond teab mida.
No ma väga loodan, et ei, siia maani pole värdvormid nii kui kallale otseselt tõnud ja suguliselt
tulevad. Ja... Küll nad tulevad.
See on igasugu pimedaid nurgataguseid, neist tuleb jah eemale hoidegeaks juuks. Mis puudutab nüüd issandat Jumalat, siis nagu hea õpetaja andis ta meile nii positiivseid kui negatiivseid näiteid ja andis meile ka vabaduse ise otsustada, mis on hää ja mis on halb. Võt niimoodi.
Ja proovi sa talle rääkida oma homsetest plaanidest.
Aga tal on, teised plaanid, nii et Jumal otsustab nii nagu on vaja. Aga muidugi on väga suuri mõistatusi, jah, et kuidas ta ühe või teise asjast tegi suure paugu kõve või ilma, et on täiesti selge, et inimesel tegi ta oma näo järgi, väidetavalt savist või ükskõik, mis käepärasest materjalist, aga võt, kui ta tegi naiste rahva, just ta puha ribist või sugurakkudest, siis võt, kelle näo järgi ta selle tegi. See on meie jaoks siia maani mõistatus ja kuidas siis vana tal oskas kõik need samused värgid külge panda, mida siis need põlvkondade vältel kasutatakse. Kust ta selle mõtte peale tuli, mina ei tea, aga seda arutatagu õpetatud teoloogid, et mul vastavast haridusest ilmselt jääb ikkagi puudu.
No üks asi on teoloog ja teine asi on see, et sa tegelikult ju ise ütlesid, et pärast seda, kui kukuti usinesti suguliselt paljunema, siis suurenes segadus ehk mitmekesisus veelgi. Ja. Eeldatavasti ka inimeste hulgas tekkisid niisugused variatsioonid tänu sellele, et loodi veel naine ka, eks ole. Plus muidugi, aga hea küll, lõpetame selle teema, tuleme tõtsti riigikogusse.
Ja mitte ilma asjad, ikkagi tähendab käskudes on öeldud, et ära himusta oma ligimese naistorja ja lojust, et need asjad on millegi pärast kokku pandud.
No ja tulid, jah, võt, kummalisel kumbel küll ja muidugi siit on välja jäetud need hiiglased ja tegelased, kes tulid ja heitsid ühte inimeste tütardega, aga tuleme nüüd riigikogu kanti tagasi. Sotsid põevad. Laste toetus on väike, võt kui saaks lapsi rohkem toetada, siis oleks õnn õue peal. Aga see on see sama, millest me alustasime.
Ja.
Emas organism ei ole suuteline oma lapsele piisavalt süüa ostma tänu meie liberaalse turumajanduse ja võiduka partei viimase aja sammudele ja seega tuleb panna doonor, kanüülikene sisse viia või niimoodi ja hakata tilgutama lisa, aga see ei ole ühiskonna elujõu tunnus.
See ei ole ühiskonna elujõu tunnus ja ma ütleks, et ükski sotsiaaltoetus ei ole ühiskonna elujõu tunnus, sellepärast, et inimesed, see on häbiplekk, ei pea pensionär kätt väristama sotsiaalosakonna ukse taga ega ei pea ema manguma seda toetused tõstmist, et laste toetustest ennast elatada, vaid inimene peab ennast elatama oma tööst ja tõepoolest jah, kui on palju lapsi, eks ole, no siis peab olema vastav meester rahvas, kui me räägime erinevate sugude abielust, kes saaks piisavalt palka, et oma peret ülal pidada, aga jah, kui sisse tulekud ei võimalda ülal pidada peret ja toetada oma vanaema ja kasvatada oma lapsi, siis tuleb manguma hakata toetusi. See ei ole üldsegi mitte õige ühiskonna areng, aga paraku, kui see toetus on naeruväärne 19 eurot ja kui see pole 10 aastat tõusnud, aga hinnad on selle ajaga hüppanud latke, elekter on eest ära jooksnud, rääkimata muudest vajalikest asjadest, siis kuidagi, milleks on meile vaja riiki, kes inimeste ei toeta, ei aita, ei avista, vaid ainult segab, näljutab, sõimab ja ei lase elada
ka
hingata.
Me ei saa ju ka inimest vastandada riigile, sest teoreetiliselt inimesed, võtame meie põhiseaduse preambuli rahvus, tahtis oma enese määramise kustumatul õigusel riiki, aga sai valitseva pande.
Jah, ja kus üles põhiseaduses pole mitte sõnagi kartulikoortest.
Ei ole ja ma küsin sinult praegu täiesti ausalt, kui Eesti rahvast tuleks toita kartulikoortega, kui palju kartuleid tuleb koorida ja kuhu sisud viiakse?
Oh jah. Paus selle peale. Lasseme reklaami käima. Kartuli krõpsudesse loomulikult.
Aga olukord on hull. Plus veel, minu mõelest inimeste mõtlemine hakkab praegu ikka päris tugevasti nihestuma. Seda kujundatakse niisuguseks, et nad tegeleksid mingisuguste mikrodetailide näppimisega. Ja jumal hoia ei mõtleks tähtsamate asjade peale. Algab varsti siin. Meeleavaldus vägevasti tullakse välja ja protestitakse striptiisi vaaride vastu vanalinnas. No hea küll Amsterdamis ma käisin niimoodi, et ühe käega oleks võinud puudutada litsi akent ja teisega kirikut. Vahe oli no suti suurem, aga ütleme, oleks me kahekesi käes kinni hoidnud, siis oleks ulatanud kindlasti. Ja ei ole mingit probleemi. Ja nüüd ma küsin. Tallinna vanalinnast litsimajad ja stripivaarid välja. Kuhu? Nõmmele.
Lasnamäele.
Koplisse, Lasnamäele. Ja. Kuhu? Kas see muudab midagi? Jätame nad alles, viime nad ainult oma silma alt ära. Kas on hullemat variserlikust veel? Ja samaga tegeleb valitsus, samaga tegeleb riigikogu. Mingi näiline näppimine enese rahuldamine protsessiga ja tulemus. Lahendusprobleemile on ju tavaliselt hullem kui probleem ise.
Tegelikult millegi pärast paistab välja, et poolest need 101 istuksid seal ja näpiksid mingit pisi asja selle uual, aga tegelikult asi on ju maailmavaates, on, asi on selles, kuidas me ühiskond arveb, kas meil on majandusmudel liberaalne, sotsiaalne, liberaalsotsiaalne, sotsiaalliberaalne ja mingisugune üks toetuse liik kõigest sellest välja võetuna, see ongi pisi asi, aga väga raske on meedias hakata seletama, millist arengumudelit me peaksime nagu eelistama ja suugi mitte kõik inimesed ei suuda vastavat eelistust endale selgeks teha ja sellepärast võetaksegi mingisugune näide, mida siis liputataksegi antud juhul 90 eurone toetus.
No, selle nimel ei ole mõtet ju sadat inimest üle öö
muidugi mitte selle
ja
nime.
Siis edasi.
Muidugi mitte selle nime.
Üle, see ei ole mingi kuradi maailma vaade, kui ei pidurdatakse ole. Kõike selleks, et liputada enda oma ja karjuda, mul on kõige suurem.
Kõige on kõige väiksem. Muuseas, ja ei kuulu suugi mitte viie suurima hulka.
Asjatündjaga ma ei vaidu.
Ei, ma olen käinud ja näinud. Aga Vaata, see on asjadel on olemas põhjused, aga on olemas põhjendused. Nii et 19 eurone toetus ei ole sugugi mitte põhjus. Ta on põhjendus. Selleks, et opositsiooni jõud saaksid kuidagi oma sõna maksma panna, kasutatakse seadusega lubatud ja praktikas aktsepteeritud poliitilisi meetodeid nagu obstruktsionism, ehk eesti keeles juntimine.
Ja,
sellel peab olema põhjendus.
Ja,
ilma ei saa. Põhjenduseks on antud juhul toetus.
Nimeline protsess on tõesti olemas, aga kui sotsid ise ütlevad, et praegu ei ole küsimus mitte 30 000 inimeses, vaid 3000. Ehk siis, kui praegu võetaks kohe alguses vastu otsus, tõstame 19 pealt 20 peale, see tähendaks kõigest 36 000 eurot.
Ja loomulikult.
Ja sotsidel vesi peal minge laiali.
Vesi peal, ja nii, väga lihtne teha, eks ole. Pisikene raha, plaks, kõik tabureid talt ära ja rikkusid seal.
Tallinna sadamas tahtis veerand miljonit võtta välja, kuna ta on seal nõukogus ja kanda olümpiakomiteesse, kus ta ees on. Nüüd Eesti Energias 500 000. Ühesõnaga, nagu ma aru saan, tema käitub riigi eelarveliste või noh, riigi asutustega. Nii nagu reformikale kohane, võtame siit ja võtame sealt ja pärast ütleme, et tõstame makse, te sead ei jõua ju Tallinna sadamat ja Eesti Energiat üleval pidada. Aga noh,
selleks, et tõsta see toetus paari euro võrra, ei ole vaja mitte kuskil seda raha otsida, see raha on eelarvas absoluutselt igal pool olemas laiali
siit
ja sealt reservidest. Ja, kui põhjus oleks 19 eurone toetus, siis tõepoolest selle tõstmine paari euro võrra tõmbaks tabureti alt ära. Ja, aga see ei ole põhjus, see on põhjendus. Ja just selle pärast vastas pool, ehk koalitsioon antud juhul, ta ei tule vastu, ta punnibki ja tekibki punn seis.
Sellepärast,
et asi ei ole 19 euros.
Jah, tal on kuradi mugav selle peal punnida, sest siis ei minda tähtsamate asjade kallale ja seega osutavad sotsid praegu koalitsioonile suure teene, sest pärast ütleme nädalas punnimist olete kõik silmad pahempidi peas ja ei saa enam üldse aru, millele te algiri annate või mille poolt hääletate.
Nii ta umbes on. Tegelikult sotsidel on minu teada 350 erinevat ettepanekut.
Nii selle aastal tähendab ei jõua.
Ei, selle aasta numbri sees võib täiesti jõuda, kui pingutada, ja kui ei söö, ei maga, eks ole, ei palvet, nii edasi. Ei seksi. Siis ongi nüüd niimoodi, et 19 eurot see tuuakse põhjenduseks, aga 350 ettepaneku raames räägitakse absoluutselt kõigest muust. Ning et asi ei oleks nii lihtne, nagu ta võibolla peal teha tundub, no tuleks natuke vaadata, kuulata neid istungeid, lugeda stenogramme ja kell viitsimist ja tahtmist ja mõistust on. No see saab aru, et jutte käi suugi mitte 19 eurost, et kogu seda paketti no selle pandi nagu pealkirjaks 19 eurot, aga selle all on, ma räägin, 350 erinevat asja, mis kõik koos moodustavadki kontseptsiooni, sotsiaalne või liberaalne majandusareng.
Oi jah, tähendab katku või koolerasse, aga mitte eesmärgi poole. Käivitame mudelid, ärme käivitame jumala eest ühiskonna arengut. Käivitame ühiskonna arengu mudelikese, kas libeda või kareda, eks ole. Kui on kare, libestame, kui on libe, karestame. Ja peaasi, et asi ei läheks tegelikkusesse.
Üks üksikult võetud väike eestikene ongi tegelikult ju mudel, sellepärast, et Eesti ongi see, mille peal proovitakse igasugust uusi tehnoloogiaid, e-riiki, Skype ja mida iganes.
Eksperimentumat corpore vili.
Jah, on väga mugav sellise pisi asja peal proovida. Seda nüüd küll, aga siiski, kui meil on poliitilised jõud võimalik jagada nagu kahte suurde leeri, ühed on tõesti ultraliberaalsed, teised on vasakpoolsed, siis millalgi tuleb otsustada, kuidas moodi me jätkame. Tegelikult poliitika on ju nagu ütlevad klassikud kompromisside kunst, aga me ei ole veel nii kaugele jõudnud. Eestis on poliitika ära tegemise kunst.
No, minu mõttes tulekski need, kes on pühendunud praegu teine teisele ära tegemisele, isoleerida ühiskonnast ja lasta ühiskonnal hakata arenema ilma bandeta. Ei ole midagi parata, sindki tuleks karantiini panna.
No näed sa, aga siis sellisel juhul jääb pande juhitamatuks.
No tegelikult sul on eriala alles, sinust võib olla väljas rohkem kasu.
Jah, võibki, jah. Aga sellisel juhul muutub, et kõigepealt muutub pande juhitamatuks, aga muutub karjaks, aga karjas tekivad omad liidrid, tekib liidrite vahel võitlus, tekib kaks või võimalik, et neli liidrit, eks ole,
vastu kopeeringud. Kas sa hakkad need Varsavi getto ülestõusu kirjeldama
või? Ja kõik läheb täpselt sama teed, sinna samusesse pimedusse kohta välja.
Ja, aga muidugi pimedas kohas, vaata, lugesin mina eile, oligi eile muidugi, et Eesti koolidel ei ole varsti raha, et Microsofti tarkvara tellida. Ja rääksin sellest ka saate alguses põguselt, et Maailmapangal on andmed, et Eesti kuulub nüüd rikaste riikide hulka. Kes teab meie riigis kõige paremini protsente ja andmeid peast?
Ansip.
Miks? Sellepärast, et ta ise annab need maailmapangale, mille ta saab maailmapangast tagasi, et sinusugusele pähe lüüa nendega.
Nii ongi.
No, aga kas me ei saaks kuidagi teha nii, et me teame ka tegelikku olukorda ja noh, niimoodi, et see on vettpidav info. Kui meil on, me oleme irmuhked, et meil on nii palju elussünde, vastsündinute suremus on väiksem. Ja selle teine külg on ju see sama, millest me rääkisime.
Ja.
1000 igal aastal juurde, kes vajavad hooldust ja kes võtavad iga üks praktiliselt vähemalt ühe inimese oma ema rajalt maha.
Ja.
See on ju, tähendab, meil serveeritakse arenguna, no filosoofilises plaanis muidugi, kui võtta, et elu on pidev areng, siis surm on ju triumf.
No jah, ja vahepeal erinevus rikastab, eks ole.
Jah, aitäh.
Seda küll, aga ei palun, aga ma siin ei mõelnud. Aga no, lugupeetud raadiokuulejate seas on kindlasti väga erinevad inimesi, umbes sellises jaotuses nagu statistika väidab. Jah. Numbrid on huvitavad asjad, isegi Riigikogu liikmel on väga raske kätte saada näiteks absoluut arve, mis on protsentide taga. Ja selleks...
Seda enam, et me ei tea täpselt inimeste hulka riigis.
Võtta seda ka... Ei ole, oleneb millised statistilised andmed me võtame. Me ei tea...
Kas 1,36 miljonit, 1,29, 1,21?
Ei tea, aga see oleneb ka sellest, kas lugeda, eks ole, jalgupäid või sabasid või sarvi. Oleneb, kuidas mida lugeda. Samamoodi me ei tea...
Me keda inimeseks pidada, jah?
Jah, mõdugi, jah.
Et inimesi on tegelikult ainult 13, ülejäänud on olendid.
Aga kes seda teab, et kui olendeks ole, on Võru linna hinge kirjas ja tal on selle elamine korter, sugulast lapsed asjade värgid, aga ta töötab Tallinnas ja on üürinud siin korteri ja tal on siin samuti naine ja lapsed, aga võibolla hoopiski teine naine ja teised lapsed, kes seda teab ja kelleks teda nüüd pidadaks võrukaks või Tallinna inimeseks või kes seda teab. Aga igal juhul kes on see nii-öelda isik või institutsioon, kes otsustab, millised numbrid on see Eesti rahvale õiged, kas näiteks sisse tulekuid arvestada eurodes või kroonides või protsentidest SKP-st või protsentidest ma ei tea millestki hoopis muust. No kes selle võtaks otsustada ja ütleks rahvale, et just see number on õige. Ilmselt ikkagi inimesed peaksid natuke ise oma peaga mõtlema, kust saab kätte ühed või teised andmed. Tegelikult neid ju ikka siin seal avaldatakse, need peab nad koskama ridade vahelt ka lugema ja oleneb jällegi millise maailma pildi keegi enda jaoks kokku paneb ja pannaksigi kokku erinev maailma pilte, sest erineva maailma vaatega inimesed täpselt ühest ja samast protsentide komplektist panevad kokku enda jaoks absoluutselt erineva maailma pildi. See on nagu veeklaasiga, kas ta on pool tühi või pool täis.
Jah, see on nüüd maailma pilt, mida esitatakse, aga vaata, tegelikult me lõpetasime selle teema praktiliselt ära, aga aegajalt tuleb ta tolksti sisse, kui meil võeti vastu keeleseadus, siis oli niisugune kena moment, et oli suminat palju aastakümnete eest ja minu ettepanek oli juba siis allil ajal, et teate mis, paneme laeva peale 50 venelikeelset, 50 eestikeelset, laevakeset lahti, lööme augu põhja, siis vaatame, kuidas nad suhtlema hakkavad,
küll nad hakkavad ja muuseas nad suhtlevad, see probleem, kuskil põlvkonna pärast, üsna varsti, kaob absoluutselt ära. Ma suhtan...
Kuigi seda hellasti hoitakse.
Ja loomulikult, sest seda on vaja nii mõnedel Eesti poliitikutel kui ka mõnedel, nii öelda, Vene poliitikutel.
Vaenlase ja... kuju unenäos.
Ja muidugi, ja kui unenägu möödas, siis hommikul mälu järgi tuleb nii kui penoplastisse välja lõigata ja kuskile üle sõiputada. Aga ma suhtlen väga palju noorte inimestega. Nüüd hiljuti käisin ma... üritusel, mis oli noorte osalus kohvik, suuremalt Eesti linnades, siis tulid noorte volikogude tegelikult, no aktiivsed noored, mitte poliitikud, mitte teatud parteide esindajad, lihtsalt aktiivsed noored tulid kokku, olid ümar lauad, töötoad, seal arutati üht-teist kolmandat, esiteks ma vaatasin, et osa seltskonda olid ilmselt Eesti peredes, osa olid ilmselt Vene peredes, kõik rääksid ilusti kõnasti eesti keelt, mõned väikse aktsendiga, aga mingid probleeme ei tehtud. Ja oli ka arutatud rahvus küsimust, et kas peab olema hariduse ühes keeles, mitmes keeles, mida iganes. Need noored inimesed, kes on täna 18 või 20 aastased, ei näe selles üldse mingit probleemi. Nemad pigem juba on nõus rääkima sellest, et Vene juurtega, Ukraina juurtega, juudi juurtega, Aserbaidžaani juurtega inimesed, nad ei peaks oma keelt ja kultuuri unustama ja võiks mingis pühapäeva koolis oma rahva keelt ja kultuuri õppida, aga üldiselt enamasti lähebki see haridus eesti keelsele üle ja need tublid inimesed kasvavad Eesti keskkonnas ja integreeruvad väga ilusti. Probleem praegu veel jääb nende inimestega, kes on täna 50-60 aastased ja põlvkond enne neid 85-90 aastased, kes on sisse rännanud, ega vana koer enam uusi trikke ära ei õpi, kui nendele õigel ajal keelt ei õpetatud, need enam ära ei õpi, aga mis siis nemad on möödanik.
No jah, sinu sellest kolme komponendiga näitest võib võtta praegu löögi alla kolmanda komponendi ja hariduse ja võib esitada hüpoteesi, et võimalik, et haridus on tõesti nii devalveerunud, et üks kõik, mis keeles sa sellega tegeled, tulemus on täpselt üks. Aga laeva näites edasi minna. Kui seada kindel eesmärk, mis Eesti riigis peab olema 20 aasta ehk ühe inimpõlve pärast ja seda mitte, et 20 aasta pärast peab meil olema laiapõhjaline läbipaistev punnsilne ja imekirju haridussüsteem, et ta ei ole loosunglik, vaid et see on tõesti mõnes mõttes võib-olla utoopilise ühiskonna kirjeldus. Ja kui hakata fanaatiliselt sinnapoole minema, muidugi noh, mõistust ikka alles hoides, siis kas meil on 20 aasta pärast põhjust analüüsida, millise maailmavaatelise mudeli panustamine oli vägevam sellesse protsessi või meil on üks kõik, mis kuradi maailmavaadet meile kaela määritakse. Me oleme saavutanud tulemuse, mis meile meeldib.
No... ma toon sellise näite, et meil siin räägitakse igasugu fantastilisi asju, et viie aastaga seal parimaks nii edasi. Hiljuti käisid kolleegid Lätis ja Läti sotsiaalhoolekande minister ütles, ma vist olen seda isegi maininud Nõmme raadios, ütles, et tema hinnangul jõuab Läti 20-25 aasta pärast Euroopa Liidu keskmisele tasemele oma arengult, oma sisse tulekutelt, inimeste heaolult ja nii edasi.
Kas ta seenonist on midagi?
Ja tema või?
Ja Kirpkon ja Achilleus.
Et need on kaks äärmust, eks ole. Üks ütleb, et kohe ja täna ja parimaks, teine ütleb, et 25 aasta jooksul, see oli kindla peale liiga ettevaatlik prognoos, aga tõda on seal kuskil vahe peal ja ka inimest ei pea huvitama see, et kas toetus on 19 või 20 eurot ja inimest ei peagi huvitama, kas meil on sotsiaalne või liberaalne turumajandus, kas meil üldse on turumajandus. Inimest peab huvitama see, et tal kõigepealt on olnud töökoht, eks ole, et ta saab sellist palk, et on võimele endale ostma kõike seda, mis tal vajalik on ja et oleks kindel, et temaga midagi ei juhtu, et tänaval ei visata, eks ole, et ta saab arsti abi, kui see vajalik on. Ja ongi kõik, mis on inimesel vaja.
Ja väga... täpselt niimoodi tähtis on hinge rahu. Ja... mitte see, et sinu lapsed võtavad eesmärgiks saavutada 20 aasta pärast elatustase, mis vastab 80% meie presidendi omast, et kui presidendil on 5 vaasi toas, siis neil on juba 4 vaasi, on neid kuradi vaase vaja või ei ole, see ei ole tähtis, aga võt, peab olema, sest siis on 80% vaaside sektorist laiapõhjaliselt täis panustatud.
Aga siis tuleb enne lõvata siuke president, kellel on 1 sihvkakott.
Jah, õigus. Muide, lõpetuseks ma loeksin sulle veel kord, ma ühe katse olen sinu peal juba teinud, kas sa oled ikka piisavalt intelligentne. Raamatu pealkirja, mis peaks aitama vältida alkoholismi mädamülkasse langemist ja mis peaks panema selle läbi ka riigile tänu aktsiisidele põntsu. Alkoholi tarvitamisega seotud kahju vähendamise sekkumiste efektiivsuse ja kulu efektiivsuse tõendus. Milles see raamat on? Mille pealkiri niisugune on?
See on ilmselt ikkagi raske kujulisest deliiriumist ja inimesed mõelge ka, mida te joote endale sisse enne, kui kirjutate selliseid lauseid.
Sa oled karskem kui mina. Minul põhjustas see ainult keskmise joobe. Aitäh, Viktor! Kohtume nädala pärast.
See paik, sinna oli vaid üks ainus tee. Inimsilmale varjatud tee. Sinna salavis märki tege. Ja see keel oli tundmatu keel, sinna oligi kassike teel. See südadel nuidu, mis tootas veel ja ärevil meel, märkas liblikat väikest. Ja nii siis kassike küsiski teed, endal süda põksumas sees, palus liblikat lend. Siis, et nii juuaks varem, sa lenda kiirelt, küll ma valin tee, nii vist olekski parem. Ja seda mängu ma mäletan veel, ma olen mänginud varem. Ja aeg lendas kiirelt sel teel. Ja kui kuldseks sai valitud tee, ütles süda midagi veel. Nõnda värises sees, kas tõesti on keegi seal veel, kes lummatud hingega leidis tee ja ootas nüüd ees kassikest väikest. Hoia kohale jõudes ta tundis, kui süda jäi seisma tal sees, kes säravad teed kümbles päikese käes, lihtsalt võrratumatu ja hellalt ta lausus, kui kaua siis veel ma otsima pidin siin tundmatul teel, olen hoodanud kaua ja rohkemki veel, et lihtsalt olla summatu. Ja koit, kui oli sillutatud ta tee, ja hämmari kootas veel, oli kõrvale pannud talge, mis meenutaks kullatud teed, kas oli nüüd armastus see, mis silmile pisareks kallas veel ja kaunimaks veel. Sai kassike väike.
Saade on salvestatud 2013. aastal.